Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Počujeme sa z Trnavského rádia pri druhom vydaní relácie Veda pri víne. Keďže je to čiste podcastová relácia, tak neviem, ako vám pozdraviť. Závisí o to, keď to posluchači počúvajú, tak keby som použil informatickú hantírku, tak dobrá hviezdička. Spoza mikrofónu k vám hovorí Andrej Dobrodka z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovo-technologické fakulty Slovenskej technickej univerzity. Tento názov ma raz zabije. Pri prvom vydaní sme sa bavili o našom ústave, o našich technológiách, ako sme vznikli, čo chceme robiť, na čom to robíme a tak ďalej a tak ďalej. Náš host bol Paľo Noga. Dnes tu mám druhého hostia, je ním Michal Skarba. Mišo, servus.
Čaute.
Mišo je zamestnancom, čo si ty, Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity, čiže niečo, čoho sme aj my súčasťou. Ty máš za sebou nejaké štúdium, čo si ja pamätám, tak si absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, máš nejaké tie postdoky, niečo teraz robíš, ale vybral si si takú zvláštnu tému, a síce uhlík. Skús začať tým teda, že čo si ty robil, čo si, kto si, ako si.
Takže pozdravujem ešte raz všetky tvory, ktoré sú založené na uhlíku, lebo to bude dnešná téma. A moja kariéra chemická je pomerne priamočiara. Začal som už od strednej školy. Ak Bratislavčania poznáte budovu Novej Cvernovky, tak ešte pred pár rokmi to bola vlastne budova mojej chemickej priemyslovky, kde som začínal. Takže tam som pôsobil prvé 4 roky špecializácia analytická chémia, pod oknami toho už veľa nerastie, lebo občas sme tam niečo vyliali. Podľa toho spoznáte tú budovu. No, potom som sa presunul na prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského a ťahalo ma to tak skôr k tej exaktnejšej oblasti chémie, tá fyzikálna chémia. Aj keď teda diplomovku som robil v kombinácii s tým opačným spektrom, s biochémiou, biofyzikou, takže simuloval som difúziu vápenatých jónov v srdci. No a potom po prevzatí si diplomu bola taká situácia, že tá prístrojová základňa bola v tom čase ešte dosť žalostná. Obzeral som sa, kde by sa dalo. Oslovil som nejakých ľudí zo zahraničia, skončil som v Ženeve. Na Ženevskej univerzite opäť fyzikálna chémia, tentoraz koloidy. Nie je to asi veľmi známy pojem. Koloid je niečo, čo vzniká zmiešaním viacerých nemiešateľných fáz, pričom jedna fáza v tej druhej je veľmi jemne rozptýlená. Takže napríklad mlieko je koloid.
Ten pojem fáza je taký trošku abstraktný.
Fáza je nejaká zložka systému, na hranici ktorej sa vlastnosti menia skokom. Neviem, či to je...
No, ja to predstaviť viem, ale keď sa bavíme o uhlíku, takže to môžeme opustiť, ale raz Dobre. Možno prieš aj kvôli tomu.
Áno.
Potom?
No a potom po skončení doktorátu som ešte bol rok v Nemecku, opäť chémia, fyzikálna chémia, viac menej pokračovanie toho, čo som bol v Ženeve. No a potom ma jeden kolega z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity stiahol do Trnavy, kde som sa najprv venoval viac učeniu. Trošku som sa oťukával v tých materiáloch, opäť z takého chemického pohľadu. A skončil som vlastne, a robím to doteraz, tému supravodiče. To sú materiály, ktoré za istých podmienok vedú prúd bez odporu. My platíme asi 6% elektrárňam za to, že vykurujú vzduch vodičmi, pretože majú odpor, takže pracujeme na takýchto nových materiáloch.
Dobre, spomenul si všetko, úplne všetko. Koloidy, mlieko tam bolo, supravodiče tam boli, elektrárne tam boli, nejaké bioveci, pumpy, jónov, ak sa dobre pamätám. Ale uhlík. Prečo si vybral uhlík? Koľko je prvkov menilovej tabulke? 118?
118
prvok si bral už jeden.
Teraz dokázaný. Vybral som si jeden. Ako som k tomu prišiel, keďže v tejto oblasti nerobím veľmi nič prakticky. A pred nejakým časom si ma oslovil, aby som dal prednášku v rámci tej kaviarenskej verzie Vedy pri víne. Ja som si vybral tému takú na úvod periodická tabulka prvkov. A keď som prišiel k uhlíku, tak som zistil, že ťažko o ňom niečo povedať. Nie, že by nebolo čo, skôr naopak, že ťažko niečo vybrať o tak dominantnom prvku. Takže tú druhú prednášku som dal čisto už len o uhlíku. A myslím si, že keby som si mal vybrať opäť jeden prvok, bol by to uhlík z tých 118, pretože už len tak pre ilustráciu, keď si zoberieme, že dodnes sa vlastne zlúčeniny chemické delia na organické a anorganické, to znamená teda, že anorganická chémia sa venuje všetkým 118 prvkom a všetkým ich zlúčeninách, všetkým ich zlúčeninám. No a tých zlúčenín, všetkých tých 118 prvkov je okolo 2 miliónov. A keď si zoberieme len organické zlúčeniny uhlíka, tak tých je asi 10 miliónov dnes známych. Čiže 118 prvkov vrátane nejakých anorganických zlúčenín uhlíka dá 2 milióny. A jeden jediný prvok, tam kde má dominantné zlúčeniny, zlúčeniny, kde je podstatná tá uhlíková kostra, tých je zhruba 10 miliónov.
Jasné, takže dnes sa budeme baviť o uhlíku. Asi bolo najlepšie začať od začiatku, že ako taký uhlík vznikol, kde sa tu zobral, lebo nejak si vyťahnuť z pléna jeden prvok začal hovoriť také nudné, takže dajme tomu trošku také súvislosti, ako vznikol uhlík.
Dobre hovoríš, uhlík tu nebol vždy. Takou najakceptovanejšou teóriou, ako vznikol vesmír, je teória veľkého tresku. A dočítal som sa, že teda zhruba 3 minúty až trvalo po veľkom tresku, keď sa objavili prvé jadra prvkov. Ale boli to len prvky zhruba po lítium, čiže vodík, hélium a lítium. To je na tú formu života, na ktorú sme zvyknutí, príliš málo. Vodík samozrejme máme v sebe, hélium zlúčeniny takmer netvorí, a to lítium máme ho možno vo vačku, keď máme mobil pri sebe, hej, ale bolo by to veľmi málo. Takže potom prešlo pomerne dosť času, pretože hmota nejakým spôsobom musela sa gravitačne niekde lokálne zhustiť, vznikli hviezdy. No a v princípe ten uhlík vznikol až v nejakých konečných štádiách nejakých ľahších hviezd. Takže bez toho, to je samozrejme tvoja parketa, takže ty to asi budeš vedieť lepšie, ale jeden známy astrofyzik hovorí, že hviezdy museli zomrieť, aby sme tu mohli byť my.
Áno, áno, takže ja ti zoberiem toto astronomické okienko. Ono je to tak, že prvá fáza nukleosyntézy alebo termonukleárneho horenia je spaľovanie vodíka na hélium, čiže míňa sa v jadre vodík a produkuje sa hélium. A až potom tzv. 3-alfa reakcia, že sa spaluje hélium a hromadí sa uhlík. Práve že ty potrebuješ ťažšie hviezdy, aby prišlo k nejakému výbuchu supernovy a rozpleneniu toho uhlíka do okolia. Možno ešte také upresnenie. Áno, povedal som, že až v tom druhom štádiu, keď sa spaluje hélium, vzniká uhlík. Ale nie je pravda, že by uhlík nevstupoval do jadrových reakcií aj v tom prvom štádiu. Existuje tzv. Cenocyklus, kde uhlík je priamo súčasťou termonukleárneho horenia, ale nevzniká. On je v takom nejakom kolobehu, taký katalizátor, že stretne sa s vodíkom, nejaký dusík sa rozpadne a tak ďalej, ale míňa sa stále vodík, hromadí sa hélium, uhlík iba taký medzičlánok. To skutočné vznikanie je až keď sa míňa hélium, to sa hromadí, potom príde veľký bum, na čo treba ťažkú hviezdu a to sa potom rozkladá do okolia. Čiže v podstate máš pravdu, že bolo treba hviezdy, aby zomreli, aby si mohli žiť.
Dobre, takže vďaka za doplnenie. To je taký skôr fyzikálny pohľad. Fyzici sa venujú tým jadrám, my chemici, nás zaujíma skôr ten elektronový obal. Takže takto sa vzájomne doplňame. Možno by sme mohli prejsť k takému predstaveniu uhlíka, že čo to vlastne je.
Áno, áno, to je protonové číslo 6, čiže ako si má bežný, sme Trnavské rádio, tak oslíme Trnavčanov, ako si má bežný Trnavčan predstaviť prvok s protonovým číslom 6.
Tak je tam 6 protonov, tým je uhlík charakteristický. Keď má nejaký prvok 6 protonov, je to určite uhlík. Môže mať rôzny počet neutrónov, to sú tzv. Izotopy. Môže ich mať 2 až 16, som sa dočítal, A ak je ten atóm elektricky neutrálny, tak ten kladný náboj v jadre, tých 6 nábojov kladných je vyvážených 6 elektrónmi. Uhlík je, povedal by som, takmer typický nekovový prvok. Prečo takmer? K tomu sa ešte asi dostanem. Taký rekord drží v tom, že až do teploty okolo 5500 stupňov Celzia zostáva tuhý. Čo teda myslím, že žiadny iný prvok nedokáže. Má teda veľmi vysokú teplotu tavenia. Uhlík je v postarom 4. A skupine periodické tabuľky a môžeme z toho usúdiť na niektoré jeho vlastnosti. Predovšetkým vo všetkých organických zlúčeninách má 4 väzby. Čiže ako keby nejaký človek v dave mal nie 2 ruky, 2 nohy, ale 4 ruky, s ktorými sa potom môže viazať nejako s inými ľuďmi. Čiže môže sa viazať povedzme do lineárnych reťazcov, ako je zapojený vlak. Môže si s tými ľuďmi podať nie jednu ruku, ale dve naraz, alebo dokonca aj 3 naraz. Čiže poznáme dvojité, trojité väzby medzi uhlíkmi. Môže vytvárať kruhy, veľmi dôležité. Môže prizvať do toho kruhu iných ľudí, tie iné atómy ako uhlíky. No a z týchto vlastností uhlíka potom vyplýva, že tvorí tak obrovský počet organických zlúčenín. Lebo keď si zoberieme len čisto uhľovodíky, čo sú zlúčeniny čisto len uhlíka a vodíka, tak taký metán, ktorý má jeden uhlík, má jednu možnosť samozrejme. Pentán, 5 uhlíkov, už môže byť zostavený troma spôsobmi v priestore pospájaný. Dekán s dlhým A, 75 spôsobmi. Keď máš 10 uhlíkov, tak ten reťazec môžeš zapojiť lineárne, ale môžeš to všetko vetviť, takže tam je 75 spôsobov. A 10 atomov uhlíka, to je ešte stále pomerne malá molekula, takže vieš si predstaviť, že to množstvo je obrovské naozaj.
Jasné.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Počúvate Trnavské rádio, druhé vydanie relácie Veda pri víne. Baví sa s vami Andrej Dobrodka a z druhého mikrofónu Michal Skarba. Bavíme sa o uhlíku. Mišo, ty si spomínal, že si pracoval s materiálmi, respektíve pracuješ s materiálmi a uhlík je, myslím, že veľmi zaujímavý z hľadiska materiálov. Takže?
Uhlík je veľmi zaujímavý z hľadiska materiálov, dokonca v jeho elementárnej forme. Hovoril som už o zlúčeninách, tých je veľmi veľa. Ale uhlík nás už od praveku neprestáva prekvapovať. Možno sme si mysleli dočasne, že o uhlíku už vieme takmer všetko, ale len pár rokov dozadu bola udelená Nobelová cena za uhlík. Nie za zlúčeninu nejakú komplikovanú, za elementárny uhlík ako prvok. Uhlík teda, ako vravím, poznáme od praveku a možno by som mohol ilustrovať jednu takú vlastnosť uhlíka, ale aj všeobecne prvkov na takom možno mierne absurdnom dialogu dvoch praludí. Takže možno niekedy v praveku sa stretli pračlovek 0 a pračlovek 1, nazvime si ich, a nejak súčasne objavili uhlík ako prvok. A telefonovali si a vzájomne sa teda informovali.
To môže byť zaujímavé, ako si pre ľudia telefonovali.
Ale tak s kamenným telefónom samozrejme. A informovali sa vzájomne, teda, že čo objavili, tak pračlovek 0 povedal, že tak ja mám, objavil som, nazvime ho uhlík a je to taký čierny materiál, má taký kovový lesk. No a pračlovek 1 na druhej strane kovovej, teda kamenej linky ešte vtedy, povedal, že no ja som tiež objavil uhlík, môj spektroskop kamenný mi to povedal, že to je uhlík, že má 6 protonov, ale môj je taký priehľadný a veľmi lesklý. Tak to sa začudovali.
Pračlovek kopal hlboko.
Alebo mal šťastie, no, závisí od toho. Tak to sa tu začudovali. Lebo boli si istí aj jeden aj druhý, že objavili ten istý prvok. No tak si povedali, že tak skúsme nejakú inú vlastnosť. Tak vieš čo, tak strčen uhlík do elektrickej zásuvky v jaskyni. Tak strčil pračlovek 0, strašná rana, zadymilo sa. Zistil, že je vodivý. Že ten jeho uhlík čierny má celkom dobrú vodivosť. Tak ten pračlovek 1 to skúsil tak opatrnejšie, dal ho do zásuvky, nič. Takže jeden ten uhlík bol celkom dobre vodivý, druhý bol izolant.
Ináč máš dobrú predstavu o praľuďoch, budeme musieť zavolať nejakého historika.
Pripúšťam, že tento dialog je trošku absurdný, ale za chvíľku vysvetlím, čo tým sledujem. No potom možno ich napadlo, že poďme s tým do labáku, hoďme to do nejakých gebuzín a sledujme, čo to bude robiť. Tak tam sa vzácne zhodli. Tam ten uhlík, aj ten čierny, aj ten priesvitný, bol pomerne inertný a nič veľmi nerobil. Takže to sa potešili, že OK, zhoda. No a potom ich napadol ešte jeden test, že zoberme nejaký budzogáň a poriadne trestníme potom materiály. To je taká skúška, akože pomerne účinná. No tak ten pračlovek 0, ktorý mal ten tmavý uhlík, tak ten povedal, že z toho materiálu mu nezostalo skoro nič. A ten pračlovek 1, ktorý mal ten priesvitný uhlík, povedal, že z toho budzogáňu mu nezostalo skoro nič, len triesky, ale ten jeho uhlík vlastne zostal celý. Takže oni, tí dvaja praľudia, hovorili obidvaja naozaj o tom istom materiáli, len oni ešte nevedeli o takom jave, ktorý sa nazýva alotropia. A je to jav, kedy jeden prvok sa môže vyskytovať vo viacerých formách. A naozaj jediný rozdiel, ktorý spôsobuje tak značne odlišné vlastnosti tých prvkov, je štruktúra.
Čiže... Ale nie je to iba vlastnosť uhlíka?
Nie, nie je to iba vlastnosť uhlíka. Napríklad taká síra má tých alotropov, tuším, 32. Koľko ich má uhlík týchto alotropických modifikácií, týchto rôznych foriem, pravdu povediac neviem. Pátral som, ale autori sa tejto otázke nejako vyhýbajú, zrejme kvôli tomu, že nie je už ani jasné, čo je alotrop, čo je len nejaká mierna modifikácia. V posledných rokoch s pribúdaním objavov nových foriem nedá sa proste povedať, že koľko ich v súčasnosti je.
Jasné, čiže ty, ak som správne, po teraz si hovoril o grafite, hovoril si o diamante.
Áno.
Čo ešte?
Ešte tu máme alotropy ako grafén. O tom ste mohli počuť pomerne nedávno.
To je tá Nobelová cena, čo si spomínal, nie?
Nobelová cena 2004, myslím. Uh-huh. Fullerény. To je modifikácia veľmi zaujímavá. Je to v tvare takých futbalových lôpt. Môžeme si povedať aj, na čo to je dobré. Neskôr uhlíkové rúrky a uhlíkové vlákna. Ak športujete, tak možno niečo máte z toho. Amorfný uhlík, povedzme, a ďalšie.
Poďme k tomu grafénu.
Áno.
Že čo to je, ako to je. Mňa hlavne fascinovala tá metóda, ako sa dostali k tomuto grafénu, pretože každý si povie, že Nobelová cena v 21. storočí musí byť šialená aparatúra, ktorú to dosiahli. Oni to spravili lepiacou páskou.
V princípe áno. Čiže oni tak posmešne aj hovorili, tí autori, že na získanie Nobelovej ceny vám stačí ceruzka a lepiaca páska. Takže veľmi veľkou prednosťou uhlíka je to, že v princípe ten základný materiál je veľmi lacný. Keď vychádzate z tuhy, tak koľko stojí obyčajná ceruzka? Pár centov. Tá vzácnosť je v tej štruktúre. Čiže keď nájdete nejaký diamant, ktorý má pol kila, je to vlastne pol kila uhlíka, ktorý v princípe stojí tiež pár centov, ale vzácnosť tých alotropov uhlíka je v tom, ako sú tie atómy usporiadané. No a v grafene, grafén je v podstate nič iné, len jedna vrstva grafitu. Preto má aj podobný názov. Čiže keď si naznačil tú pásku, v princípe, čo stačilo spraviť, je načmárať na papier nejakú vrstvu grafitu, ceruskou, a prilepiť na tú vrstvu lepiacu pásku. Lepiacu pásku priložiť k sebe a odlepiť. Tým pádom dostanem vlastne zhruba polovičnú hrúbku tej vrstvy, a takto, keď to spravím ešte párkrát, tak čisto štatisticky je celkom možné, že niekde na niektorých miestach dostanem jednu atomárnu vrstvu uhlíka. O čom sa dosť dlho diskutovalo, či vôbec také niečo môže byť stabilné. Výpočty naznačovali, že áno, ale nejaké väčšie plochy takéhoto dvojrozmerného kryštálu boli pripravené len nedávno.
Jasné. Čiže lepiaca páska na Nobelovú cenu a vo vrvom máme majstrov, ktorý na ne vedza aj hrať.
Presne tak. Dá sa to spraviť samozrejme aj sofistikovanejším spôsobom. Neviem, čo je na tej legende, pravda, ale v princípe, keď budete dosť trpezliví a budete pracovať s tou lepiacou páskou, tak nejaké veľmi maličké oblasti, experimentálne nepoužiteľné samozrejme, ale môžete ich tam zistiť, grafen.
Dobre. Ďalšie spomínal futbal lopty fullerény. Ja viem o fullerény, ktoré má 60 uhlíkov.
Ano.
To je jedna jediná forma, alebo sú iné?
Takto, aby som teda najprv veľmi stručne povedal, čo je to fullerén. Predstavte si loptu, takú tú futbalovú, úplne tú najklasickejšiu, takú tú bielo-čiernu, ktorá sa ešte donedávna pripravovala tak, že sa zošili ručne 5 uholníky a 6 uholníky. Ak čisto len z geometrického hľadiska zošijete 5 uholník a 6 uholník v nejakom optimálnom pomere, tak dostanete guľu. A fullerén je molekula, kde v každom tom rohu je jeden atom uhlíka. Ako si správne povedal, môže byť 60, ale môže byť aj 96, 180, 540, 960 a tak ďalej.
A sú to všetko stabilné objekty?
Sú to veľmi stabilné objekty. Dokonca sa pripravujú oblúkom, výbojom medzi dvomi uhlíkovými elektródami. A oni v princípe skôr boli objavené ako vyrobené. Po tom, čo boli objavené, sa vlastne našli aj v obyčajných sadziach.
A boli objavené kde? Nebolo to náhodou astronomické pozorovanie?
Je to možné, takéto molekuly sú pozorovateľné aj vo vesmíre, len nevedeli sme, že takáto exotická forma vlastne môže byť a že ju máme hľadať. Chemici častokrát pripravia niečo, čo na prvý pohľad je možno pekné a zaujímavé, ale čo zo začiatku nemá žiadne aplikácie. Potom možno prišiel nejaký medik a povedal chemikovi, že veď toto ja presne potrebujem. Je možné využiť tento fullerén napríklad ako tzv. Trojského koňa pri liečbe rakoviny. Vieme, že chemoterapeutika sú látky, ktoré majú množstvo nežiaducich účinkov. Neberte ma prosím tak, že mám niečo proti chemoterapii. Áno, ja teraz sa budem venovať tým nežiaducim účinkom, hej, ale nechcem, aby to vyznelo nejaká kampaň, že niečo proti. Hej. Viete, že ľuďom vypadajú vlasy po chemoterapii, ale to je následok, ktorý je asi najviac viditeľný, ale najmenej závažný. Nie som medik, ale myslím, že chemoterapia môže v niektorých prípadoch vyvolať novú rakovinu. Takže je možné, že keby sa nám podarilo znížiť dávky toho chemoterapeutika tak, že cieľene doručíme tú molekulu len do toho rakovinového tkaniva, tak by sme značne obmedzili tie nežiaduce účinky. Čiže pripravím tú klietku fullerénu tak, že sa mi rozpadne v tom rakovinovom tkanive a uvoľní tú molekulu tam, kde je to treba. A nezasiahne tie zdravé tkaniva.
Jasné, ale ten rozmer tých 60 alebo neviem koľko sa volené maximálne atomov uhlíka stačí rozmerov na to, aby vniesol nejakú naozaj terapeutickú látku?
Neviem, či je to tá C60. 60 je myslím, že najmenší fullerén. Najvyšší, aký som si zapamätal, je 960. Ale to nevylučuje, že môžu byť väčšie. Tie štruktúry, to striedanie 5 uholníkov a 6 uholníkov prináša dosť stabilné štruktúry. Takže uzavrieť tam niečo nie je až tak nereálne. Neviem, či sa to už používa, či je to len koncept, ale tá myšlienka toho trojského konia je rozhodne zaujímavá, si myslím.
Jasné, či hovoríš o viacerých číslach, to sú nejaké tie čísla, ideálne čísla alebo teoretické čísla. Asi sa robí aj nejaký počítačový výskum, nejaké simulácie, čiže my asi vieme predikovať, ktoré z týchto fullerénov budú stabilné alebo nie. Takže oni mali pokračovať do väčších a väčších čísel, nie?
Myslím, že áno, ale neviem, či je nejaká snaha robiť čo najväčšie tie fullerény. Skôr je snaha navrhnúť ich chemicky tak, aby, vymyslím si teraz, hej, neberiem ma za slovo, rakovinové tkanivo má nižšie pH. Navrhnem tú klietku tak, aby v nižšom pH sa rozpadla a vo vyššom, teda v zdravom tkanive, bola stabilná.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
V Trnavskom rádiu sa bavíme s Mišom Skarbom na Vede pri víne o uhlíku. Takže čo je to ten diamant?
No diamant je z chemického hľadiska ako som už spomínal, úplne obyčajný uhlík. Čím je neobyčajný, je usporiadanie tých atómov v priestore, respektíve ich väzby. Keby som mal tú štruktúru bez obrázka popísať slovne, predstavte si kocku. Tá kocka má vo všetkých 8 rohoch jeden atom uhlíka a ešte plus v strede každej strany, kocka má 6 strán, tak v strede každej strany má ešte jeden atom uhlíka. Takto nejako vyzerá diamant a všetky tie väzby medzi uhlíkmi sú rovnocenné. Nedajú sa odlíšiť. Diamant má veľmi zaujímavé mechanické vlastnosti. Vieme teda možno už zo základnej školy, že diamant je najtvrdší prírodný materiál. Nehovorím, že nemáme tvrdší, ale v prírode má teda prvenstvo. Oproti teda grafitu napríklad, ktorý je na tej druhej strane tej škály, má veľmi vysokú odolnosť voči stláčaniu. Môžete na diamant pôsobiť silou ekvivalentnou tomu, ako keby ste 6 miliónov kilogramov postavili na centimetr štvorcový. Takže predstavte si na, povedzme, ja neviem, čo je centimetr štvorcový, 5-centová minca, tak tam dáte 6 miliónov kilogramov. To ešte diamant vydrží.
Čiže také brúsenie diamantu môže byť docela komplikovaný proces.
Brúsenie diamantov je také trošku ako paradoxné, lebo môže sa niekto spýtať, že čím sa vlastne brúsi najtvrdší materiál. Diamant má takú vlastnosť, že z hľadiska mechaniky je anizotropný, čo znamená, že nemá rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. Poznáme to napríklad na dreve. Drevo by som asi nerúbal v hociktorom smere, v jednom sa mi rúbe ľahšie. Takže aj ten diamant, on sa vlastne pozdĺž niektorých rovín štiepa ľahšie ako pozdĺž niektorých iných. Takže takýmto nejakým spôsobom sa diamant opracováva. No, z tých ďalších vlastností veľmi zaujímavých, veľmi vysoká tepelná vodivosť. Diamant odvádza teplo asi 5-krát rýchlejšie ako meď. Predstavte si hociaký kov, položte ruku na nejaký kovový predmet. Ten predmet má rovnakú teplotu ako stôl, alebo drevo, alebo vzduch. Napriek tomu sa vám zdá byť studený. Takže odvod tepla. Veľmi ťažko sa taví. Ako sa vyrába diamant, by som ešte mohol povedať. V princípe tie prírodné diamanty ťažbou, tie sú najväčšie. Dnes už vieme vyrábať diamanty vo veľkých množstvách priemyselne. Tie diamanty sú samozrejme veľmi malé. Keď som pracoval v Trnave, nieraz sa mi stalo, že som si na košeli priniesol domov 1000 diamantov, ktoré ale mali samozrejme priemer nejaký, ja neviem, mikrometer alebo niekde v tom rozsahu a neboli vôbec pekné, nejaké také čierne, tmavé. Hej.
A keď má využitie, keď sa to vyrába, okrem šperkov?
Využitie to má veľmi veľké, pretože vzhľadom na tú tvrdosť diamantu, povedzme, keď ideš píliť betón karbobrúskou, tak keby ten kotúč bol len z kovu, tak ho veľmi rýchlo zoderieš. Ten kotúč je posiatý diamantmi. A ďalšie nástroje. Hej. Podobne tá pasta, ktorú som spomínal, tá sa používa na leštenie kovov. Takže
to bolo tie diamanty, čo si mal na košeli.
Áno, to boli oni. Rezanie skla. Pokiaľ potrebuješ sklo nejako deliť, spravíš si riu z diamantu a zlomíš. Hej. Reproduktory, tie drahšie, kvalitnejšie, majú niečo v membráne z diamantu, neviem presne čo.
Môžeme rozobrať.
Môžeme to rozobrať, nie je to naše. A na optické účely samozrejme. Vieme teda, že diamant je cenený pre jeho optické vlastnosti. No napríklad pre dosahovanie extrémnych tlakov, chemické reakcie, ktoré je treba uskutočňovať za naozaj veľmi extrémnych podmienok, tak sa robia tak, že sa dajú medzi hroty dvoch diamantov a tlačíme na to. Hej? Takže medzi tými dvomi hrotmi sa dosahujú také tlaky, že neviem, či aj vodík, myslím, že dosahuje svoju kovovú formu. Čo by bolo na ďalšiu prednášku, ale to sú veľmi, veľmi exotické veci.
Dobre, taký ten základný grafit. Obyčajný bohapustý grafit.
Grafit. Tak Ten má inú štruktúru. Keď som začal u toho diamantu popisom štruktúry, predstavte si včelí plast. Vedľa seba naukladané 6 uholníky a v každom tom rohu je jeden atóm uhlíka. Toto je grafén, ktorý som už spomínal. A keď dáte také vrstvy grafénu veľa nad seba, tak vám vznikne grafit.
Preto práve tým odlipovaním lepiacou páskou postupne, ako sa vrstva dáva za vrstvou preč, tak ostane jedna a máme grafén.
Presne tak. Pointa je v tom, že zatiaľ čo v diamante všetky tie väzby medzi uhlíkmi boli rovnocenné, tu tomu tak nie je. V tých rovinách tie väzby, teda v tých 6 uholníkových vôdzovkách v čelých plastoch, tie väzby sú veľmi pevné a medzi rovinami tie väzby sú pomerne slabé. Takže to vysvetľuje, prečo grafit je tak dobre otierateľný. Prečo s ním môžem vlastne veľmi dobre písať po papieri.
Tuha, áno.
Tuha. A prečo vlastne ho nájdem, povedzme, keď chodíte vlakom, tak ten kontaktný povrch medzi trolejou a vlakom je z grafitu. Grafit je veľmi dobré mazivo, keďže sa po tých vrstvách veľmi dobre otiera a zároveň má celkom dobrú elektrickú vodivosť, ako už zistil ten pračlovek, ktorého sme spomínali predtým. Nie je najlepší vodič, ale má tieto výhody. Je netoxický, takže mi nevadí, keď sa z neho práši niekde v meste z nejakej električkovej troleje. A keby to bolo trenie kovu okov, tak tú trolej veľmi rýchlo zničím. Hej?
Čo je pre mňa fascinujúce pri porovnaní grafit versus diamant, takže keď si ja zoberiem nejaký diamantový prsteň, odložím si ho do šuflíka a prídem za veľmi dlhú dobu, tak síce to zlato tam zostane, ale namiesto diamantu mi ostane čistý grafit.
Áno, užívajte si vaše diamanty, ktoré máte pod vankúšom. Andrej správne povedal, že grafit je vlastne termodynamicky najstabilnejšia modifikácia, teda tá forma, ten alotrop. Hej? Takže nebadateľne ľudským okom, ale pomaly sa diamant premenia na tú stabilnejšiu formu, ktorou ten daje grafit.
Jasné, ale tá časová škála je myslím, že veľmi veľká, takže určite neutekajte nikam a nechajte si diamanty.
Áno, áno, žartujeme, samozrejme, to nie je pozorovateľné ľudským okom, tá premena.
Dobre, čo tam máme ďalej? Nanovlákna, niečo si vyber.
Možno by som ešte k tomu grafitu povedal, naznačil som, že uhlík možno sa nepovažuje za úplne typický nekov. Úplne typický nekov si ja predstavujem povedzme síru alebo dusík. Grafit sa tak trošku blíži ku kovom, keďže keď máte takú hrubšiu ceruzku a dobre ju vypíšete, je dobre tupá, tak vidíte, že ten hrot má taký kovový lesk. To nie je bežné u nekovov. A ďalej tam tá vodivosť, ktorá je blízka vodivosti kovov. To tiež nie je bežné u nekovových prvkov. No, ešte čo sa týka tých vlastností, alebo teda môžeme dať nejaké použitie. Spomínal som už mazivo tuhé do nejakých strojov. Ak jete nejaké cukríky čierne alebo pelendrek, je to potravinárske farbivo, obyčajný proste aktívny uhlík. V jadrových reaktoroch, v uhlíkových kompozitoch a tak ďalej. Proste obyčajný grafit má mnoho využití.
Dobre, ale budem tvrdohlavý. Nanorúrky?
Nanorúrky. Dobre, takže predstavte si, už sme si popísali, ako vyzerá grafén. Takže zoberte si jednu tú vrstvu grafénu a zatočte ju do formy rúrky. Alebo zoberte si nejaké pletivo 6 uholníkové a spravte z toho rúrku.
Ten priemer môže byť hociaký?
Priemer je v oblasti 10 na minus 10 až 10 na minus 9 metra. Zhruba tak. Dokonca môže byť rúrka v rúrke. A tá ešte v rúrke.
Väčšie priemery sú nestabilné alebo ani sa nedajú syntetizovať? Alebo...
Myslím, že sa dajú. Neviem, aké sú tam limity. Myslím, že na nanorúrkach je zaujímavé to použitie. Nanorúrky, pokiaľ sa pripravia dosť dlhé, tak v princípe prechádzajú do uhlíkových vlákien, ktoré majú veľmi podobnú štruktúru. A vďaka uhlíkovým vláknám sa uvažuje o niečom takom ako vesmírny výťah. Neviem, či to je len vedecko-fantastická nejaká koncepcia. V každom prípade, keby sa zavesila nejaká stanica niekde nad geostacionárnou dráhou, to sú nejaké desiatky tisíc kilometrov od Zeme, tak nemuseli by sme do vesmíru lietať, ale mohli by sme tam natiahnuť lano. Problém je v tom, že tie bežné materiály, keby to lano bolo aj z titánu, tak kábel dlhší ako nejakých 30 km sa roztrhne pod vlastnou ťažou. Potrebujeme materiál, ktorý má vysokú špecifickú pevnosť vťahu, to znamená, že má vysokú pevnosť vťahu pri nízkej hmotnosti. A pokiaľ neboli uhlíkové vlákna, tak toto bolo v princípe nemysliteľné, ale s týmto konceptom ten vesmírny výťah by bol aspoň teoreticky možný.
Jasne, takže super vlastnosti. Ono je to asi aj dosť ľahké. No tak, to čo si hovorí, je to ľahké, je to pevné, je to malé, ale to, že je to malé, to má nejakú výhodu ešte inú?
No, samotný rozmer jednej tej nanorúrky alebo vlákna, dá sa ich tam dať veľa, keď teda si spomenieme na tie svetopolkové prúty alebo nejaký zväzok špagiet, tak z toho vyplýva tie mechanické vlastnosti.
Jasné, je to nejaké ohybné, alebo ja si to presne neviem predstaviť, úplne v živote som také niečo nedržal v ruke, videl som iba karbonový bicykel, čo už je výsledok toho, tých nano vlákien.
No špecifickú pevnosť vťahu to má, myslím, že lepšiu ako kvalitná oceľ. V prepočte na hmotnosť, hej?
Jasné. Dobre, máme ešte nejaký inelotrop, ktorý sme takto ohovorili?
Myslím, že sme sa dotkli takmer všetkých, ktoré som si nejako pripravil.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
V Trnavskom rádiu sa bavíme s Michalom Skarbom o uhlíku. Porozprávali sme sa o takej neživom aspekte tohto prvku, ale čo mňa najviac zaujíma je jeho biologická vlastnosť alebo biologické dôsledky tohto prvku. Na začiatku sme spomenuli, že hviezdy museli zomrieť, aby sme mohli žiť. Takže čo má uhlík spoločné so živou hmotou? Prečo práve uhlík?
Prečo práve uhlík? No, spomínali sme, nadviažeme ešte na to, že chémia sa dodnes delí na organickú a anorganickú, hoci tá čiara je čím ďalej, tým menej jasná, kde je tá hranica. Ale predsa len tá skupina organických zlúčenín má dosť iné vlastnosti. Keď sa povie anorganika, predstavím si možno, čo mám v kuchyni, vodu, soľ, vzduch. Tieto látky majú malé molekuly, reagujú rýchlo a pomerne jednoznačne. Ten produkt je jeden alebo dva nejaké látky. Kdežto organika reaguje pomaly, je tam veľa produktov a celkovo má dosť iné vlastnosti. Rozkladá sa pri zvýšenej teplote a tak ďalej.
Ja si z chémie pamätám také nejaké docela divoké delenie, uhlovodíky, šľaké ketóny, šľaké alkoholy a tak ďalej. Ale ako nám to postupne vysvetlovali, tam je nejaký systém. Je to pomerne, nechcem povedať, že jednoduché, ale dá sa to pochopiť.
Je v tom systém, začína sa tak, že sa predstaví tá uhlíková kostra tej molekuly. Začína sa s nejakými nevetvenými uhľovodíkmi. Uhľovodík je zlúčenina len uhlíka a vodíka. To sú najjednoduchšie zlúčeniny. Takže môžem zo pár uhlíkov zapojiť za seba, ako vagóny vlaku. Môžem ich potom vetviť. To sme staré len pri uhľovodíkoch. Môžem ich cykliť. Môžem z nich vytvoriť kruhy. Najstabilnejšie sú šesťčlánkové. No a uhlík, ako som spomínal, má tú schopnosť tvoriť dvojité, dokonca zriedkavo, ale môže tvoriť aj trojité väzby. Čo teda nie je tak obvyklé pri iných prvkoch. No a táto obrovská variabilita vlastne predurčila uhlík k tomu, aby vytváral obrovské množstvo organickej hmoty, ktorá je tvorená organickými zlúčeninami s veľmi rôznymi vlastnosťami.
Jasné. Základný uhlovodík metán, C4, hej? Je C-čko, uhlík a drží sa so štyrmi vodíkmi. Aký je vzťah medzi metánom a metanolom napríklad?
Metán a metanol sa líšia v princípe jedným kyslíkom. Na metán vyzerá tak, že uhlík viaže 4 vodíky, ako si správne povedal. Metanol viaže uhlík 3 vodíky a jednu OH skupinu.
Jasné, čiže hydroxylová skupina OH, metanol a máme problém.
Tak.
Preto máme radšej etán.
Tak, z etánu analógiou, analogickou operáciou, ktorú si spomenul, dostávame etanol. Čiže máme vedu pri víne. Etanol je teda hmotnostne síce nie najvýraznejšou zložkou, ale jednou z podstatných. No a víno by nebolo vínom, keby nebolo plné veľmi rôznorodých desiatok až stoviek zlúčenín, ktoré dávajú tomu vínu tú chuť, tú vôňu, ten buket a všetky tie vznešené slová, ktoré vy hovoríte a
vidím,
ktorým, ja neverím,
sa učíš.
Ktorým ja neverím. No teraz. Takže organické zlúčeniny, ako som spomínal, je ich doteraz nejako zaradených, vieme o nich asi o 10 miliónoch.
Dobre, čo dáva, nemusí byť víno, čo dáva týmto látkam tú arómu? Aká molekula? Sú nejaké estery, alebo ako sa tomu hovorí?
Môžu byť aj estery, to sa robí v prvých ročníkoch na vysokej škole.
Čo je to ester?
Ester je zlúčenina, ktorá vznikne reakciou karboxylovej kyseliny a nejakého alkoholu. Zmiešaš povedzme ocot, to je karboxylová kyselina, s metanolom a dostaneš, teraz som to už pozabudol, je možné, že rumovú esenciu. A to sú látky, ktoré majú pomerne nízku teplotu varu, znamená, že sa ľahko vyparujú a náš nos je na ne veľmi citlivý. Takže proste v takých množstvách, ako je jedna kvapka v celom plaveckom bazéne, v takých koncentrácii je náš nos spôsobilý povedať, že aha, je tu tá rumová esencia.
A tiež to môžem predstaviť takým spôsobom, že zoberiem napríklad metán, otrhnem jeden vodík, dám tam OH, mám alkohol, takisto funguje ako s estermi. Tam sú všaké tie skupiny COOH a také tie veci. Je to takéto jednoduché, alebo ten ester už je komplikovanejší?
Je to trošku komplikovanejšie, to odtrhávanie je také formálne, že môžeme si to nakresliť na papieri. Práve, že tie mechanizmy tých organických reakcií sú dosť zložité. Keby sme si teda vystopovali, ktorý atóm, čo robí v akom čase, bolo by to dosť zložité na rozdiel od tých anorganických reakcií.
Dobre, nevediem túto diskusiu k tomu vínu, keď máme vedu pri víne bez vína, čo je pomerne smutné. Čo sa mi páči na uhlíku, jeho schopnosť vytvárať makromolekuly alebo vytvárať skôr nejaké monoméry, ktoré sa potom spájajú do polymérov a vytvárajú makromolekuly. Čiže začneme nejakými aminokyselinami.
Áno. Takže aminokyseliny sú vlastne zlúčeniny, ktoré vznikajú alebo takto. Skôr by som asi mal popísať ich štruktúru. Je to nejaký derivát karboxylovej kyseliny a nejakých amínov. Tých aminokyselín poznáme 20 esenciálnych, ale je ich viac. Tie esenciálne sú teda také, ktoré naše telo potrebuje. Hej.
Dobre, to povedem malá molekula. Tam nie je veľa atomov.
Nie je veľa. Najjednoduchšia aminokyselina má doslova len nejakých zo pár atómov. Neviem to narýchlo spočítať, možno nejakých 5 alebo 7. Nejaké zložitejšie aminokyseliny majú už v sebe okrem uhlíka, vodíka, dusíka, kyslíka aj nejakú síru. Ale v princípe, ako si povedal, nie sú to zložité molekuly. Zložitosť nastupuje, keď sa aminokyseliny začnú spájať do bielkovín. Tam to začne byť zaujímavé, lebo tá kombinácia, predstavte si, že robíte kombinatoriku s 20 nejakými prvkami, tak to, ako sa môžu tie aminokyseliny pospájať do bielkovín, dáva obrovské množstvo možností a dá sa tam vlastne niečo napríklad zakódovať, nejaká informácia.
Jasné, a toto je práve to, čo ma tom veľmi fascinuje, že ty začneš nejakým obyčajným metánom, hej, že CH4, potom urobíš tú molekulu trošku komplexnejšiu, dáš tam viacej prvku, ale stále to veľmi jednoduché, je to aminokyselina, začneš spájať, vytvoríš bielkovinu alebo proteín, proteín začneš spájať a takto ideš až zrazu uplácaš vyslovene človeka. A všetko je to postavené na uhlíku. Všetko je to postavené iba na uhlíku?
Nie je to samozrejme postavené len na uhlíku, lebo to by sme zostali pri uhľovodíkoch. To
je... Ja som myslel, či či uhlík je jediný prvok, ktorý je schopný urobiť takýto reťazec. Ono sa trošku hovorí o kremíku.
Hovorí sa trošku o kremíku. Tvoja otázka je veľmi oprávnená minimálne z dvoch dôvodov. Zrejme vychádzaš jednak z toho, že výskyt kremíka v zemskej kôre je veľmi veľký. Oproti uhlíku je oproti kremíku je uhlík v princípe vzácny prvok. Kremíka je v zemskej kôre okolo 28%. Každý štvrtý atóm je kremík. Kdežto, čo sa týka uhlíka, tak v zemskej kôre jeho, pozriem sa, okolo 0,03 hmotnostného percenta. Je 15 v poradí. To znamená, že je to relatívne vzácny prvok, keď to porovnáme s
kremíkom. Hovorí sa, že má mať nejaké podobné vlastnosti ako uhlík. Je to kvôli čomu?
To je druhá vec, ktorej som predpokladal, že vychádzaš v tvojej otázke. Kremík je kamarát s uhlíkom v skupine periodické tabuľky. Je to najbližší ťažší analóg uhlíka. Takže predpokladá sa, že bude mať nejaké podobné vlastnosti. Lenže podobne neznamená rovnaké. Prvá vec je, že v jednej skupine tabuľky máme nejaké trendy. Napríklad je tam taký trend, že stúpa kovový charakter tých prvkov. Uhlík je takmer typický nekov. Kremík germánium je tu všade okolo nás v elektronike. To už sú polokovy. Aj tak vyzerajú ako niečo medzi kovom a nekovom. Cín je takmer typický kov, hoci má aj nekovovú modifikáciu. Olovo už je v princípe typický kov. Čiže ty nahradíš nekovový prvok za polokovový problém. Predstav si napríklad, že kremík nemá až také dobré schopnosti vytvárať stabilné dvojité väzby. Čo z toho vyplýva? Nemáš adenozín, guanín, cytozín, tymín, uracil. Tým pádom nemáš deoxyribonukleovú kyselinu, ribonukleovú kyselinu. A bez týchto dvoch látok si v princípe nevieme predstaviť život v tej forme, na akú sme zvyknutí.
Hej. Jasné, čiže je to také trošku sci-fi.
Trošku sci-fi. Navyše existujú aj analógy uhľovodíkov, ktoré majú zamenený uhlík za kremík. Tam je napríklad problém to, že reagujú s vodou. Rozkladajú sa vo vode. Čiže keby sa organické zlučeniny rozkladali vo vode a vieme, že človek má tej vody v sebe 70-80%, niekde tam medzi, tak by to bol problém.
Jasné. Dobre, Mišo. Som taký spokojný. Mal som svoju biologickú časť, ktorá sa mi páči. Máš ešte niečo takého, čo ťa na uhlíku fascinuje? Niečo špeciálneho, nejakú pikošku? Niečo taký bombónik na záver?
No, mohol by som dať také nejaké zopár zaujímavostí o uhlíku. Napríklad je možno málo známe, že keď si predstavíme nejaké obrovské stromy, že oni vlastne ten uhlík na svoj rast berú zo vzduchu. Takže vo vzduchu toho oxidu uhličitého nie je veľa, ale tie stromy samozrejme rastú stovky rokov.
Ja takže... obávam, že začína byť príliš veľa.
Je to možné, ale tým pádom zase narastie tá biosféra a príroda isté výkyvy od normálu vie korigovať. Takže...
Áno, bohužiaľ iba isté.
Isté, malé. Je to z časti chaotický systém, takže ťažko povedať, čo to spraví. No a ešte jednu takú zaujímavosť. V Guinnessovej knihe je zapísané, keďže sme v rádiu, tak som našiel článok o nanorádiu, kde teda všetky tie hlavné súčasti rádia, čiže anténu, ladenie, zosilovač a demodulátor, pripravili v jednej jedinej uhlíkovej nanorúrke. To je objekt, ktorý má doslova zo pár nanometrov. V princípe sa takáto nanorúrka zmestí do živej bunky a tým pádom sa uvažuje o príprave nejakých rádiom ovládaných zariadení, ktoré by sa dali dať do krvného obehu a mohli by tam niečo užitočné robiť. Prípadne ako nejaký implantát do vnútorného ucha pre ľudí, ktorí majú poškodený sluch.
Super. Mišo, ďakujeme za uhlík. Už trošičku si aj naznačil tému, ktorú si ináč už mal v našej kaviarenskej verzii, a to bola tá periodická tabuľka prvkov. Myslím, že by sme mohli takto do etru niekedy sa o tom porozprávať, lebo je to tiež komplexný problém alebo komplexná téma, veľmi zaujímavá, ktorá by opäť prehlbila alebo objasnila tú pozíciu uhlíka vo svete. Ja si myslím, že už by sme to mohli aj uzavrieť. Ďakujem pekne za tvoju účasť. Poslucháčom ďakujem za počúvanie, ak ste nás počúvali, čož dúfam. Stretneme sa opäť o mesiac približne, zavoláme si nejakého hostia, no a lúči sa s vami Andrej Dobrodka z Ústavu progresívnych technológií MTF STU v Trnave.
Ďakujem aj ja.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.